bez nocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pár jizva krvavý, oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudů, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kol na kol, je králem písko, nese se s dudělým sálem a tak píka vládne, sama ma se nežije.
Tak vás všechny vítám u dnešního pořadu Historie na ruby. Tady ze studia Midgard se vám hlásí jako už potolikáté Petr Václav. Dnes máme trošku takovou malou změnu. Ta spočívá v tom, že můj host Pavel se trochu opozdí z toho důvodu, protože má nějaké pracovní povinnosti, ze kterých se nemohl nějakým způsobem omluvit, a proto budeme si dneska nějakou dobu stačit sami. Potom mám pro vás připravený rozhovor s paní doktorkou Vítovou na několik zajímavých témat, která jsou velice nesmírně aktuální a neměli bychom na ně zapomínat. No a pak doufám, že už se nám zahlásí Pavel, který se vrátí někde ze svých tedy pracovních povinností. Takže připomenu jenom, dnes je úterý, svátek mají všechny Toničky, Tonky, Antonie, takže vzpomínám na moji babičku, která byla tohoto krásného jména, a také vzpomínám na jednu malou holčičku, která se také takhle jmenuje a je to takový malý andílek, takže pokud nás poslouchá Tonička malá, tak zasílám pozdravy. Takže všem Toničkám hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky. Hezky si to oslavte, pokud jste už tak neučinili. No a my se budeme tady věnovat 2 hodiny tomu, jak nám to ta historie všechno míchá. Protože asi se můžeme domluvit na tom, že to, co jsme žili v určitou dobu, v určitou chvíli, tak nám předurčuje to, co žijeme teď. Na co narážím? Narážím na to, že ve své podstatě jsme si na to, co teď prožíváme, tak trochu zadělali svým chováním, přístupem a tím, co jsme dopustili, dejme tomu, v čase předešlém. No a měli bychom mít na paměti, že to, co budeme sklízet za pár týdnů, měsíců nebo let, bude přesně rovno tomu, co dopustíme dnes. Takže všechno takhle funguje a proto je tak důležité se bavit o historii, ale nezapomínat také na tu přítomnost, čili dávat si pořád neustále do těch konsekvencí, do těch vzájemných vztahů působnosti, dávat si to všechno, co se dá odhalit za tou oponou, za tou rouškou, protože je to, si myslím, docela velice, velice důležité. No, jak už bývá zvykem, tedy můžete nám psát sem přímo do studia, ať už budete poslouchat tento pořad ze záznamu, čili z archivu, ať na YouTube, anebo na Svobodném vysílači, tak nám můžete i teď psát pochopitelně na studiový e-mail, který je svcs.midgard@gmail.com. Tak to je pro vás už známá věc. Pak trošku novinka, kterou tady pořád nějakým způsobem zavádíme a neustále ji uvádíme v tu praxi a život, je SMS-ka nebo přímo hovor do vysílání na telefon 774 139 044. Takže to nám můžete v podstatě krásně napsat, můžete nám krásně zavolat, zatelefonovat. Potom ještě nám také můžete zavolat, dokud tu nebude Pavel, nebo napsat na Skype petsyn2 s Y s číslicí 2 na konci, všechno dohromady, aby se to nepletlo, aby se to nemotalo. Takže udělali jsme zadost všem těm logistickým záležitostem. No a já se domnívám, že docela je příhodná chvíle na to, abychom se obeznámili s těmi novinkami nebo s těmi záležitostmi, s novými informacemi, kvůli kterým mne kontaktovala paní doktorka Vítová, kterou jistě znáte ze studia Kadaň od Martina Marcikána, kde tedy jsou pravidelné pořady s ANS, tak se mi ozvala, že jsou určité nové záležitosti, o kterých by se dalo asi trošku více široka hovořit, a tak jsme si o tom popovídali. A protože to byl rozhovor velice, velice zajímavý, tak já si ho dovolím vám tady pustit. Tak jenom to trošku vyladím, aby nám to hezky všechno zafungovalo, a pojďme na to. Takže přeji vám u toho rozhovoru dobré rozjímání, dobrý poslech, a potom zase budeme pokračovat a já věřím, že do té doby se nám vrátí tedy náš host Pavel. Já mám velkou radost a potěšení, že můžu zase po nějaké chvíli tady na studiu Midgard přivítat doktorku Vladimíru Vítovou, která má takové docela dost zajímavé aktuální informace, ke kterým by byla škoda nevytvořit tento pořad a trošku ty záležitosti neprobrat, protože se domnívám, že ta blížící se okurková sezóna by mohla přinést takovéto tiché schvalování různých velice důležitých dokumentů, dohod, úmluv, takzvaně proti lidsky a proti slovansky namířených. Takže paní doktorko, vítejte u nás ve studiu Midgard, vítejte zatím tedy po drátě, ale vítejte o to srdečněji.
Děkuji za pozvání.
My jsme se spolu domluvali před časem, že bude-li nějaké opravdu zajímavé téma, které, ať už ho nazveme výbušným nebo jakkoliv jiným, tak že si ho spolu tady dáme a že uděláme pořad. A já jsem nesmírně rád, že jste mi zavolala a že tedy můžeme v podstatě k tomuto tady teď hovořit. Tak týká se to...
Jsem ráda, že jste to přijali a že jste mě fakt pozvali. Tak no, děkuji.
Samozřejmě. Takže téma migranti, ono trošku to téma uvadá a tak jako se vytrácí do toho pozadí, protože ono to vždycky běží tak, že oni nám udělají takový test, to znamená otestují, do jaké míry by to vyvolalo nějaký odpor, nechají vybouřit, vypustit všechny ty ventily, vybouřit všechny ty hlasy proti a potom v tichosti implementují a pak nás postaví buď před hotovou věc, anebo už jsme si na to tak nějak zvykli a tak budeme svolní víc a schopni lépe to akceptovat. Tak bych to trošku viděl, že nás opracovávají tímto způsobem. No tak povídejte, co máte nového k imigrantům?
Dobře, takže téma migranti. No, já jsem chtěla říct, že si to vůbec neuvědomujeme a když budu hovořit konkrétně o situaci v Praze, tak tam je vidět, že vlastně to vzali do rukou agentury a že se jede podle plánu. Já předešlu, že jsem kdysi byla na jednom školení v rámci ČSSD po roce 89, když byla podporována ze strany německých sociálních demokratů a rakouských sociálních demokratů. Tak vlastně pro ty budoucí politiky bylo vytvořeno několik školení a mezi jiným tam přednášel doktor Ivo Beran, který měl ohromnou kancelář PR agentů a byl to psycholog ve Vídni. A on tam říkal, třeba já bych to dala jako příklad, protože podle toho jede vlastně to prosazování těch migrantů v naší zemi. On tam dával příklad, že když třeba se začaly prosazovat minisukně, že to vůbec nebylo nic spontánního, že ženy ty minisukně nechtěly nosit. Ale ty firmy a módní návrháři si najali agenturu. A ta najala nějaké slečny nebo paní a ty začaly chodit v minisukních a vždycky za nimi šla dvojice, buď mužů nebo ženy a vždycky chodili tam, kde bylo hodně lidí a oni, aby to ti lidé slyšeli, tak ti dva najatí hovořili o té slečně v minisukni, jak jí to sluší, jak je to hezké, že jí jsou vidět nohy. A že to je vlastně teď světový módní trend a tak. A ve velmi krátké době se podařilo to, že všechny ženy začaly kupovat minisukně. A tohle to se týká třeba i diskreditace politiků. On tam právě říkal, že když jednou si protistrana najala diskreditaci jednoho politika, takže to zase dělali tak, najali si dvojice, a ti hovořili velmi nahlas, aby byli slyšeni třeba zastávka, kde bylo hodně lidí, autobusů nebo tramvaje a pak, když ty lidi odjeli, tak, nebo oni odjeli taky a pak zase zastavili na jiné zastávce a tam si o tom povídali a já teď řeknu, co si povídali. Ten ministr, já už si teď nepamatuji její jméno, ale měl být zlikvidován, měl odejít z politické scény. Tak začalo to tak, že se nejprve v tisku objevilo několik de facto placených článků, ne, že by tam bylo napsáno, jako je to placená inzerce. A to se s těmi médií dělá jinak, že třeba nějaká firma vám dá milion na propagaci, ale součástí toho je, že budete psát takovým a takovým způsobem o někom, nebo že o někom třeba vůbec psát nebudete, aby se o něm lidé nedozvěděli nic špatného. Takže tahle ta agentura si zaplatila články tímto způsobem neformálním a tam bylo napsáno, že ten ministr je velmi agresivní člověk, že bije manželku a děti. A teďkom tady tahle ta dvojice, co se vždycky pohybovala tam, kde bylo velké množství lidí, tak si vyprávěli stylem. Moje švakva u tohoto politika dělá hospodyni a říkala, že je pravda to, co se píše v těch novinách, že on je opravdu neuvěřitelně sprostý na tu manželku, aby je děti. A tohle to stačilo a ti lidé, co to slyšeli, tak měli pocit, že ta informace, kterou třeba zaslechli v tisku a které by nevěřili, je potvrzena autentickým svědectvím, kterého náhodou byly svědky. A stačilo, já nevím, týden, 14 dní, možná v té Vídni bylo najato, já nevím, 500 lidí, že chodili v těch dvojicích. A ten politik byl zdiskreditován tak, že by si od něj pes kůrku nevzal a pravda z toho nebyla nic. A já vzhledem k tomu, že jsem toto absolvovala a byla jsem svědkem některých kampaní v rámci ČSSD kdysi, tak musím říct, že to, co se děje v Praze teď s migranty, že to má všechny znaky takovéto propracované akce. Jedete metrem a potkáte jednoho černocha, hezky oblečeného, je takový skromný, má sluchátka a jako nedělá žádné problémy. Sedíte v restauraci a kolem vás během třeba hodiny, jsem to počítala, projde takhle samostatných třeba 5 černochů nebo černošek, většinou jsou upraveni. Nemůžete se jich ptát, jestli jsou to zaměstnance nějakých firem, ale když to pozoruji za poslední měsíc, tak se tady ti jednotlivci ten jejich počet velmi zvýšil. A v podstatě jde o to, že vy si na ně budete zvykat. A oni jsou sami. Jsou dobře oblečení, chovají se tiše a vypadají skoro plaše. Ale pak se to samozřejmě bude stupňovat a my si myslíme, že se tady v té společnosti děje něco spontánního. No z našeho pohledu ano. Ale ti, co tu společnost řídí, a je jasné, že řízeni jsme, kdo fakt už nemá klapky na očích, tak musí vidět, že řízeni jsme v mnoha směrech. To můžeme vidět na každém kroku, v každé oblasti života. Je řízená, vůbec se nejedná o konspirační teorie, prostě řízená je. A ti lidé, co mají k dispozici informace o chování velkých celků, ostatně učí se to třeba i na psychologii nebo na vysoké škole, nevím jestli teď, ale my jsme se to učili v sociologii, tak přesně ví, jak se chová ta skupina, když je 5 lidí, když je 10 lidí, když jsou 3000 lidí, když je milion, když je 10 milionů. Takže nejedná se vůbec o konspiraci, ale o propracovaný systém, který když se ho naučíte jako matematiku, tak ho vlastně rozkrajete a nebude pro vás nic tajemstvím a nic vás nepřekvapí. Jenže protože nemáme ty možnosti se tím zabývat ani to všichni studovat, takže tady jsme vlastně dáni na milost a nemilost, ale už je těch informací tolik, že by bylo vhodné vzít v potaz ten fakt, že prostě společnost řízená je systematicky a záměrně. Takže až tyhle ty agentury to mají propracováno, nemůžu jmenovat jejich názvy. Určitě jsou to třeba nějaké neziskovky, nemusí to být jako agentura, jako taková. Takže až oni uvidí, že...
Já bych možná to zareagoval teď, paní doktorko, protože přesně jak říkáte, jsou tady agentury, které vytváří na zakázku ten všeobecný dojem. I v tom sběru těch informací, ano, to znamená, že lidé si myslí, že jakoby ta společenská nálada nebo ty preference různé před volbami, že to je nějaký odraz toho, co si lidé myslí, ale tyhle ty agentury mají své respondenty rozstříděné do těch škatulek a když se chce výstup takový a makový, tak se to prostě odešle ten dotaz pouze těm, kteří takto budou reagovat. To znamená, že manipulováno je úplně všechno a já teda doufám, že tady na Svobodném vysílači nás poslouchají posluchači, kteří už to berou jako, že to je opravdový fakt. A teď jenom se pojďme podívat pod tu pokličku, co se tedy vlastně chystá. To znamená, že z toho, co říkáte, to vypadá, že se chystá další krok implementace imigrantů do naší společnosti, protože očividně nás teda přivíkají na jiné etnikum, které pochopitelně budete mít nějaké kroky, předpokládám, asi o nich budete ještě mluvit. Takže pojďme to malinko rozklíčovat, co se asi tak může očekávat v té budoucnosti, která je takto signalizována.
No, já si myslím, že se může očekávat to, co my pořád říkáme, že tady bude příliv do té Evropy celé Afriky. 56 milionů migrantů. Já nevím, jak někoho může napadnout, třeba, že se Evropa rozpadne, dneska jsem četla ty články, nebo že už to Evropa skončí. Evropa nic neskončí, protože Evropa neřekla stop ani jednomu materiálu, který říká, že to takhle bude. Evropa pořád jede podle plánu a my se do toho začleňujeme. Takže když náhodou třeba v parlamentních listech vyjde nějaký článek, že možná už se to chýlí ke krachu a ke konci, no tak to je tedy velký omyl. Jestli se to chýlí ke krachu a ke konci, tak my budeme obětí. Takže já si tedy myslím, že musíme, teď budou volby. Budou volby komunální a budou volby do Senátu. Prostě nelze volit ty lidi, co vidíte na televizních obrazovkách. To nejde. Jak je někdo v Českém rozhlase a v České televizi hostem, to znamená, že ten člověk je nevolitelný, protože jinak by se tam v žádném případě nedostal. Vždyť vy tady děláte ty rozhovory s politiky. A takže si myslím, že také už lidé ví. Někdo tam teda je kvůli tomu, že je v Senátu a v parlamentu, takže mu to slovo dají, ale zase. Ne všem, jenom těm vybraným politikům. A já chci říct, aby si lidé nedělali iluze, že prostě ta hra se slovy, že to dělají i mnozí ti politici a aby si dávali opravdu pozor na to, co se říká, že protože v této době už fakt musíme mluvit stylem ano, ano, ne, ne, ale jestliže tam je vždycky nějaká podmínka a lidé si to špatně vyloží, že ten politik nebo ta strana to tak mysleli, no tak to není pravda. Jestli tam není jasné stanovisko, tak podle mého názoru prostě nemá smysl vůbec se tím zabývat. Opravdu je teď potřeba říkat jasná stanoviska. Já bych ještě, hned se vrátíme k té migraci, ale k těm průzkumům toho veřejného mínění. Tak by to nemělo být, že jsou oslovováni jenom někteří lidé, jak jste říkal. Určitě to tak je v mnohých agenturách, ale i kdyby byla oslovována ta populace tím průřezem, jak má být, jako věkové kategorie, různé sociální struktura, tak i tak se s tím dá velmi dobře pracovat. Já, když jsem byla na ministerstvu školství, tak jeden čas prostě byla ta teze ve společnosti, že máme strašně málo vysokoškoláků, že jsme zaostalý národ a že jich musíme mít daleko víc. A já tenkrát, protože jsme spolupracovali, nebo nespolupracovali, ale Akademie věd je také státem řízená organizace, spadala částečně rozpočtově tehdy ještě pod ministerstvo školství, tak jsem se domluvila s Centrem pro výzkum veřejného mínění. Jestli by tam mohla být otázka, jako myslíte si, že je málo vysokoškoláků a teď máte představu, jaké procento vysokoškoláků je ve společnostech třeba v Německu nebo v Americe. A pak máte povědomí o tom, od kolika let je počítáno na západě, že je člověk vysokoškolák. A na tom by se ukázalo, že ty lidé neví zhola nic, že už my jsme měli ohromné množství vysokoškoláků a že pro nás je vysokoškolák po maturitě 18, po 18 letech a tam jenom, když se absolvuje nějaký kurz. Takže už když by se udělaly tyhle otázky, tak by se objevilo, že, jako je, že je to všechno špatně, to, co si lidé myslí, ale to Centrum pro výzkum veřejného mínění, ačkoliv my jsme byli zadavatelé, tak oni tam takové otázky nedali. Oni to tak okleštili, že vlastně, ať odpovíte ano nebo ne, už si přesně nepamatuju tu formulaci otázek, tak ať odpovíte ano nebo ne, tak to vyznění je takové, jaké chtěli oni. A to právě teď se zase vracím k těm politikům. Jestliže se nebude říkat v téhleté fázi a lidi se podle toho nebudou orientovat, to ano, ano, ne, ne, ale budou tam pořád nějaké ty obezličky, jako a teď na to není doba a musíme počkat, až ta doba bude jiná a musíme počkat, až budeme mít kvalitní spojence a teď bychom se zhroutili, když bychom třeba vystoupili z Evropské unie, nebo pořád, že se musí na něco čekat a být taktický, tak prostě to je cesta do pekel. Jako my fakt už nemáme čas a jestli někdo třeba podceňuje ty komunální volby, no tak to je teda také špatně, protože zrovna v souvislosti s tou migrací jedná se o prodej pozemků. A jestliže tam máte zastupitelstvo, které se nechá koupit a pak ty pozemky prodá migrantům, což vůbec nechápu, že může být takový zákon, no ale evidentně je, tak se pak ti lidé nemohou nadávat na politiku, nemohou nadávat na média, protože oni sami tím jsou vinni, sami voliči. Takže fakt apeluji na to, aby se brali tyhle ty nastávající volby velmi v podstatě smrtelně vážně.
Já bych možná tomu trošku zareagoval. Jestli, víte, lidé jsou dost unavení těmi všemi volbami, těmi různými sliby a nechtěl by to vůbec se jako kdyby zamyslet nad tím systémem jako takovým, protože ten systém je nemocný.
No dobře, ale teď ten systém funguje a ty lidi, když ho nebudou teď respektovat, jinou možnost nemají, tak prostě dopadnou strašně, pak už ani nebudeme se moci zamýšlet nad tím, jak ten systém nahradit, ale to je přesně záměr, aby byli lidi uvláčený, ondaný. No a jestli se vzdají, no tak prostě to tak bude, že se vzdají a bude všechno špatně.
Dostane se nám zasloužené odměny. Pardon, ještě jedna otázka. Právě ta informace, jak jsi ji vyřkla, že se jakoby začíná propírat v médiích, že ta Evropská unie se asi rozpadne, ono je to vlastně nejlepší tišící léčivo na veškeré ty rozjitřené mysli, protože ti lidé si řeknou, aha, tak ono už to bere konec, už do toho nemusíme tlačit, už je to hotová věc, A už jako kdyby ta intenzita toho tlaku na ty změny pochopitelně se bude přesměrovávat někam jinam. Tak to mě k tomu napadlo. A potom ještě jedna věc. Já vím, že vy jako ANS a vůbec s lidmi okolo vás, tak hodně řešíte ten námět vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. No nicméně na druhou stranu rozpad Evropské unie považujete za kolaps, který by zasáhl i nás. Mohla byste posluchačům ozřejmit ten rozdíl, jestli teda z té potápějící se lodi vyskočit do toho záchranného člunu a odpádlovat pryč, anebo se potopit i s ní, jestli to takhle dobře chápu?
Evropská unie má za cíl se rozpadnout a zlikvidovat Evropu, ale bohužel má za cíl i pohřbít všechny Evropany. Takže jestli se rozpadne Evropská unie a na to my čekáme, no tak jdeme do kytek automaticky. Takže my máme jedinou šanci z té Evropské unie vystoupit, a to vystoupit okamžitě, a podle Lisabonské smlouvy to i lze. Takže ty věci o referendu jsou jenom těšínská jablíčka. A navíc, to jsme říkali ve volbách, volby jsou víc než referendum. Vždyť tam rozhodujete o komplexním programu. Není to jenom jedna otázka ano nebo ne. Takže jestli zůstaneme v Evropské unii a budeme si myslet, že se rozpadne, tak ano, rozpadne se, je to jejím cílem. Cílem je, aby přestala existovat Evropská unie. Kdyby takový cíl nebyl, tak by se ty dokumenty o přílivu migrantů v milionovém množství, buď se od nich odstoupilo, nebo nebyly nikdy přijaty, vůbec se o nich nehovoří, ale pořád platí. Kdyby nebyla Evropská unie určena k zániku a k rozpadu, tak by neříkal Juncker, že vlastně už nemá existovat Evropská unie jako celek, ale že to soustátí bude Evropa, Afrika a Blízký východ. Vždyť to říká oficiálně. Takže tady se pracuje na tom, aby ta Evropská unie vlastně i ona, aby byla pouhým regionem v tom obrovském soustátí, kolem toho Středozemního moře, proto je ten projekt Euromed. Takže to přesně, jak jste říkal, jestli se teď objevují zprávy, jako těšme se, Evropská unie se rozpadá, no tak to jsou zprávy falešné, mylné a lživé, protože Evropská unie se nerozpadá. A já pak, až se dostaneme k tomu rozpočtu, tak tam jasně uvidíte, že prostě nerozpadá se ani omylem. Bude to čím dál horší.
Ona bude rozpadnuta maximálně tak akorát.
Ale vlastně jako rozpadnuta. Ona se stane pouhým regionem v rámci toho velkého celku, jak říkal Juncker, společně s Afrikou a s tou Asií. Ty jejich plány jsou takovéto.
Bude podstoupeno vyššímu celku, že?
Mhm. Ano, ano.
De facto ten model asi bude dost podobný, tak jako jednotlivé svrchované státy se nechaly porobit tou Evropskou unií, tak posléze ta Evropská unie se nechá porobit dobrovolně tím vyšším celkem a stane se jeho součástí a bude stejně panáčkovat, jako my panáčkujeme pro Evropskou unii. Takže ono to vlastně ten model už tady máme.
No ano, a ještě to taky možná není všeobecně známo, že z Afriky k nám proudí kvanta migrantů organizovaně, nebudou to teď už migranti, budou to rovnou obyvatele Evropské unie, protože na těch hotspotech v Africe dostávají de facto občanství, ale tím, že se vylidňuje Afrika, tak tam ale zase někdo jde. Tam jdou právě zástupci těch koncernů a ty nejbohatší lidi, protože budou mít Afriku jenom jako čistě jako zdroj surovin, také se tam tlačí už tam dávno jsou Číňané, takže to nezůstane žádná země nepolíbená. Tam se bude kutat až do roztrhání těla a bude to zdroj pro tu nejbohatší hrstku planety a ti migranti sem jdou, aby nás tady zničili, aby my jsme se tady vzájemně zničili v těch občanských válkách. My to často říkáme a já to jenom zopakuji. Tady nejde o to, že by nám měli být vděční, protože my jim platíme peníze a dáváme sociální dávky. My jim dáváme ta Evropa jim dává ty sociální dávky proto, aby oni tady vyvolávali nepokoje, aby oni rozpoutali tu válku občanskou, proto jsou placeni, to jenom nám se zdá, nebo nám říkají, že podívejte se, musíme na ně být hodní, dát jim sociální dávky, ne. Oni jsou za tohleto placeni, to je vlastně jejich žolt, ale říká se tomu sociální dávky. A teď, jak má přicházet ještě více a více těch migrantů, tak na to už samozřejmě nebude, ty už nebudou ani placeni. Takže ty už tu pak budou, protože nebudou mít peníze, tak ty budou ještě o to horší. Takže když se na to mrknete, nebo mrknete, když se na to podíváte s odstupem nějakým historickým, vezmete v potaz ty materiály Evropské unie, ty plány, které pořád platí, tak vidíte, jak je to proorganizovaný úplně do detailu plán, takže já nevím, prostě musí se odejít, jedině odejít z té Evropské unie, protože byly ty statistiky, kdy je z nich zřejmé nedělala to ani Česká republika, ta by to nikdy neudělala, ale myslím, že Rakousko a Německo a z nich je zřejmé, že speciálně Česká republika nejvíc v rámci svého HDP do Evropské unie platí a nejmín dostává. Takže to už taky je taková profláklá věc, že to vůbec není pravda, že my bychom od Evropské unie dostávali nějaké peníze, naopak, my jsme čistými donátory. A jde to nejen těmi dotacemi, jako co my tam platíme do Evropské unie, ale musí se samozřejmě k tomu připočítat všechno to vedlejší. Vždyť tady prostě platíme jako mourovatý každou věc 150krát. Vždyť ekonomové to spočítali, kolikrát my zaplatíme jednu věc, asi 5krát.
To je hezké číslo, tedy přiznám se. To by si teďko potěšil naprosto každého, kdo má takzvaně hluboko do kapsy, protože máme tady mnoho skupin sociálních, ať už jsou to lidé různě potřební, ať jsou to mladí lidé, kteří mají, založili rodinu a mají spoustu finančních starostí, tak si myslím, že teď právě i důchodci se zaradovali, že můžeme na svých bedrech nést to finanční břímě té Evropské unie a můžeme ji budovat. Jestli někomu se nelíbilo, že jsme pomáhali budovat třetí svět prostřednictvím budování socialismu v našem společném bloku za bolševíka, no tak teď si myslím, že to má konečně ten správný rozměr, protože teď si to domnívám a dovolím si to říct, teď to nabralo ten správný mezinárodní, prozápadně orientovaný konečně směr. No, nevím tedy, jestli teď uděláme takový oslý můstek. Proč vlastně?
Já bych ještě chtěla říci, když jsme hovořili o těch politických stranách, jakože že jste říkal o tom, že lidé jsou unaveni a zklamaní. No ale to jsou teda neprávem unavení a neprávem zklamaní. Protože si nečtou ty programy politických stran. Kdyby si dali tu práci, že by si přečetli programy politických stran, tak by zjistili, že oni jim nelhali. Ty politické strany je nesklamaly. Oni se chovají podle těch svých programů. Takže já musím fakt říci, že to je jednoznačně vina voličů. Ne v těch politických stran, to jsou podvodníci a oni v těch programech mají a říkají dobrý den, my jsme podvodníci, my vám všechno ukradneme a vezmeme a lidi tleskají a říkali bravo, protože toho člověka viděli v televizi a on jim řekl nějakou blbost. Třeba jako Andrej Babiš, přidáme 1000 korun, teď jsem viděla plakáty, nevím, jestli to tam někdo dopsal, 11 000, ale zároveň jim 2000 vezmou.
A nebo takže má hezkou kravatu ten člověk, to se taky jako dozví.
No přesně. Takže to, co se tady děje, je úplně jednoznačně záležitost lidí a voličů. Nemůže se nikdo stěžovat, že byl podveden, nebyli podvedeni. A musím říct, ať vezmete jednu politickou stranu vedle druhé, včetně KSČM a SPD, voliči nebyli podvedeni. Tak. Oni ty svoje programy dodržují. Protože to tam nemají,
ano, ano.
KSČ nemá vystoupení z EU, z SPD nemá vystoupení z NATO a to bychom mohli probírat dál a dál ty věci.
I když se o tom hovoří, v programu to není. A já bych...
Ano. A vidíte, že když je sestavována vláda a když jsou pak různé koalice a když se hlasuje o zákonech, tak jeden vedle druhého, včetně těch dvou stran, o kterých jsem hovořila, SPD, KSČM, všichni se odvolávají na program, že budou jednat podle toho a hlasovat, jestli to mají nebo nemají v programu. A lidi, když jsou volby, tak říkají, že jsou programy na nic. No to není pravda. Programy jsou de facto ten, na to jim dávají ty voliči štempl. Ne na to, co pleskne, jeden politik z té strany řekne A, druhý řekne pravý opak. Takže jenom tohle na dovysvětlení.
Vy jste se ale pěkně rozohněla, paní doktorko, to se mě líbí. Podívejte, zmínili jsme tady SPD a Tomia Okamuru. K tomu se váže taková zkazka malá o tom, jak Andrej Babiš dostal jakési instrukce, že nemůže složit vládu s SPD, protože by v podstatě se vystavil riziku, že by nenaplňoval zase to, co se od něho chce od Evropské unie a od Madame Merkel. Mohla byste to nějak přiblížit?
No, já mám ty informace pouze, co bylo na Aeronetu. Věřím, že o tom mluvil v pátek VK. Ale já vám řeknu svůj osobní názor. Já si myslím, že to je totiž úplně jedno, jestli ve vládě SPD nebo KSČM. A to právě vzhledem k tomu, že to, co úplně zásadně, jako nic zásadnějšího není, co ovlivňuje náš život v téhle společnosti. Že se musí začít od toho kořene, když se nevykoření ten kořen, tak se nezmění nic a to je právě opuštění Evropské unie a NATO. A znovu opakuju, jestliže SPD nemá opuštění NATO v programu a ani nechce a říká, že nevidí alternativu. A jestliže KSČM nemá opuštění Evropské unie a ani nevidí alternativu, tak je to de facto jedno, jestli v té vládní koalici je ANO a ČSSD, nebo ANO a SPD a KSČM, nebo STAN. Jde jenom o míru té poroby, ale ten kořen a vlastně ta příčina té poroby nebude odstraněna nikdy.
No já z toho tedy chápu jednoznačně, paní doktorko, že se nelze spolehat na nějaký keci v kleci, jak říkala moje babička. Zkrátka a dobře je to o tom, že mám-li já jako občan názor, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, která nás vysává, a z NATO, které nás zatahuje do morálního bahna v různých těch agresích, kterých se čím dál tím víc účastníme, tak je zkrátka a dobře nutné podívat se do těch programů a volit pouze ty strany, které mají to vystoupení ve svých programech, a lze tedy očekávat, že potom můžeme vystavovat účet. Chápu to dobře?
No, přesně, ale zástupci těchto stran vždycky budou jen v těch malých stranách a nikdy se nedostanou do médií. A uvažování voličů, že radši budu volit větší stranu, která má tu šanci, protože já si myslím, že časem ona se ta strana dopracuje k tomu, že bude chtít vystoupit z EU a z NATO, tak to je úplná blbost. Ta strana je právě v těch médiích a má ten úspěch právě proto, že to tam jenom naznačuje, ale to jasné stanovisko nemá. Takže buď je to úplně jedno, jestli lidé volí malou stranu a ten jejich hlas propadne, anebo jestli volí třeba KSČM a jejich hlas nepropadne, ale vidíte, že se neděje vůbec nic. Tak jestli lidi mají takové obavy o svůj hlas, aby nepropadl, tak jestliže ho dají té větší strany, tak volí to, co nechtějí. No, to je pořád dokola.
No jasně, ale já bych tady vytvořil takovou paralelu, když dovolíte, jo?
Ano.
Vy o mě víte, je to o mě známé, že já považuji Cyrila a Metoda za ty bratry, kteří sice přišli ze Soluní, ale spáchali na nás obrovský hřích a nechápu, jak je slovanské organizace a vlastenecké mohou oslavovat, protože to byli oni, kteří zatloukli ten poslední hřebík do té slovanské rakve. No ale zase proti tomu existuje takový názor, a ten jako paralelu chci použít, že kdyby to neudělali touto formou, takže by u toho teklo mnohem víc krve. A tak já zase udělám paralelu na to naše téma. Když vystoupíme z té Evropské unie a moci páni stejně budou realizovat ten velký plán s tím evropským kontinentem, s tím regionem jako takovým, nebude to znamenat potom, že vůči nám by bylo postupováno ne měkce v rámci diplomacie, čili prodání v tichosti toho národa, ale potom to zotročení by probíhalo, jak bývalo v minulosti zvykem, s tím křížem a mečem, ze kterého kape krev? Nebylo by to takhle?
Jako, že by na nás vlítlo na to a zrubali by to tady.
Třeba.
To by se tady rozhodně nestalo, protože to prostě nejde. No a nebo to, víte co, ono, začnu. Jestliže přestaneme do Evropské unie platit, o to jim jde, aby my jsme tam pořád platili. Takže jestliže přestaneme tam platit, tak budeme mít daleko víc peněz na vlastní projekty. Dobře, bude arbitráž, budou soudy. Jestliže my nejsme v Evropské unii a jestliže od všech smluv jde odstoupit. Takže se o to musíme aspoň pokusit, aspoň se snažit, ale takhle máme do sebe píchnutou tu žílu a pořád je nám odsávána krev a my říkáme, pane Bože, kdybych tu, teda žílu ne, kdybych tu hadičku odendal, co by se asi stalo? No prostě měl bych tu svoji vlastní krev, ale musí se to položit aspoň na stůl a říct, co chceme a ne se jako bát předem a co by se mohlo stát, kdyby. Ono se to totiž stane stejně, stane se to, jak jsem říkala, dřív nebo později. Sem by nepřijeli samozřejmě tanky, na to o tom častokrát hovoříval pan plukovník Wagner, taky na Svobodném rádiu. A jakože by se tady, já se musím smát, že se lidi myslí, že by jsme umřeli hlady a pro Boha, když tady bylo prosperující zemědělství, než jsme vstoupili do Evropské unie, než nám tady zakazují, co pěstovat a přikazují, co nepěstovat a přikazují, co pěstovat. Prostě já ani nevím, co na to mám říct, já vůbec nechápu obavy těch lidí. Mně to přijde, to naše členství a pohled mnoha lidí na naše členství v Evropské unii jako štokholmský syndrom. Prostě oni vás někam zavřou, zneužívají a vy už jste tak zblblej, že pak ty svoje trýznitele a věznitele omlouváte a de facto je máte. A bojíte se, co vy byste chudák, já to není na vás osobně, mluvím v jednotné čísla, jako co chudák já bych asi dělal, kdybych neměl toho protektora. No prostě nedělo by se nic a když se lidé podívají na ty naše stránky, tak nemáme to tam samozřejmě podrobně, protože nemáme ani k dispozici ta data, ale víte, co je zajímavé? Já si myslím, že mnohá data nemá k dispozici ani náš stát, ani naše ministerstvo financí, ani náš statistický úřad. A vím to, když jsem dělala dlouhé roky ve státní správě a měla jsem tu možnost požadovat ta čísla prostě nejsou, neexistují. Takže tady ani to nejde spočítat.
Rozumím, ono to také vyplývá z reakce třeba Andreje Babiše, když mu byly kladeny některé otázky, tak nevím, jestli to byl pouze únik, aby nemusel reagovat i hned, ale on si nechával udělat, teprve si nechával udělat analýzu, kolik peněz přitéká z Evropské unie a kolik peněz jaksi odtéká a nejenom přímé platby do evropských fondů nějakých, ale také platby, které odchází nebo peníze, které odchází ve formě dividend, ve formě zisků zahraničních firm, protože to všechno v podstatě by za jiných okolností zůstávalo v této zemi a bylo by to k užitku. Protože kdyby některé firmy nebyly soukromé a byly státní, tak by vlastně tvořily zisky do státní kasy. A není pravda, že stát by neuměl řídit ty firmy.
No přesně, ano, souhlasím.
Ale já mám ještě jednu otázku takovou. Nemyslíte si, že ty hovory o tom vystoupení z Evropské unie, to připuštění vůbec toho, že by to bylo možné, není to tak jako na pozadí trochu blokované tím, že když nebudeme s těmi, to budeme s jinými a že by to znamenalo příklon k Ruské federaci? Aniž bych proti tomu něco měl, jenom to kladu jako na stůl, takový strašák na pozadí, kterým možná by se začalo strašit.
No já fakt jako nevím, čeho se bát. Tak já jsem o tom hovořila v minulém Svobodném vysílači, když jsme byli v RVHP, tak ale všechno patřilo nám. Byla tady sice nějaká dělba práce v těch průmyslových oblastech mezi jednotlivými zeměmi, ale co pak tady pro Boha nebylo všechno státní a nepatřilo to tomuto národu. Prostě patřilo a teď je to všechno úplně jinak. A navíc, jako teďkom i v souvislosti s tím osvobozením, Sovětský svaz nás osvobodil a já jsem byla na několika akcích, kde bylo řečeno, že prostě, týkalo se to konkrétně Eduarda Beneše, že prostě Benešova vina nebyla, že se Stalin dostal do střední Evropy. Takže takhle se posouvá výsledek druhé světové války, naše osvobození a takhle se vlastně interpretuje role Sovětského svazu nebo Ruska v našich dějinách, takže všechno je úplně naopak. No, a to je jako kdy byste bojoval se s tou hlavou saní, že jednu hlavu utnete a teď se zase nějakých 150 blbostí vyrojí. Takže rozhodně navíc, kdybychom teda se přiklonili k tomu Rusku, jakože ani Rusko to nechce, tak bychom tam teda měli trh, jakože na západě ten trh nemáme. A kolik tady pro boha vlastní Rusko našich fabrik nebo našich továren, nebo jaký zisk plyne vůbec do Ruské federace?
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš tím, jenom tím.
Chléb je tady tvůj vysůj, tvá je réva vlastní můj. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
My jsme teď museli trošku vyřešit jednu takovou záležitost a ta sice spočívala v tom, že nám tak nějak spadlo naše spojení. Takže jsme se s paní doktorkou Vítovou opět propojili, ale tentokrát po telefonu. Takže malinko se nám zhorší kvalita, ale co je důležité, nezhorší se nám kvalita informací. A to je důležité. Já mám tedy otázku k tomu Rusku, ještě se jednou vrátím. A zastavím se tam, ono to s tím souvisí. Takže vy, paní doktorko, vy a vaši přátelé pochopitelně, vy se domníváte a říkáte, že Česká republika by měla vystoupit z Evropské unie i z NATO, s tím já v podstatě souhlasím, ale potom tedy se ptám, můžeme my jako malá země existovat samostatně, bez toho, že bychom se přikláněli k Rusku nebo se stali nějak jako mu blízkým partnerem, nebo, když se teda odkloníme od té velké proamerické Evropské unie a toho regionu, jsme schopni nějak jakoby ustát tu situaci, že oni nám to dají takzvaně sežrat? ten odchod?
No, oni nám to možná dají sežrat, ale teď už to žereme taky, protože ten rozdíl v tom by nebyl velký. A těch variant je několik. Můžeme se, ale musíme říct, co chceme, rozhodnout se a pak ty kroky učinit a ne se pořád bát. Takže buď je možné komunikovat se státy a domluvit se, začít se domlouvat v rámci B4. Potom je ta varianta, že vlastně se domlouvat v rámci zemí bývalého Rakouska-Uherska, protože samozřejmě podobné názory na vystoupení z NATO a na zákaz vstupu migrantů má Chorvatsko, má Srbsko, má Slovinsko, má Itálie, mají tyhle ty země bývalého Rakouska-Uherska. A potom je možné domlouvat se se zeměmi v rámci OPSE, té konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, protože to je vlastně největší organizace jakoby mírová, ale je úplně nevyužívaná, jako říká se, že je pasé. Přitom například naši členové, zrovna pan inženýr Sobotka, ten zemřel před 2 roky, ale ten stál u zrodu, u formulace všech těch závěrečných dokumentů. Chci tím říct, že v našich řadách jsou lidé, kteří se podíleli během uplynulých 10 let i před rokem 89 na formulaci evropské mírové politiky, na zakládání těch smluv, jako že těch variant je mnoho. A teď bych řekla ráda, že při posledním oficiálním setkání Vladimíra Putina s Emmanuelem Macronem, tak tam zaznělo, že ty státy, které už si neví rady, zaznělo to tedy z úst Vladimíra Putina, že pokud jim nebude připadat jako nepřítel Rusko, takže vždycky jako je možné se na něj obrátit, že pomohou, ale to neznamená, že sem přijedou ruský tanky a že jako to tady budou okupovat, ale já znova opakuji, to nevím, jestli jsem byla slyšet do éteru nebo ne. Tady se dělá z toho Ruska strašák a přitom Rusko bylo vždycky poslední instancí pro Evropu, ať se to týká všech uplynulých historických válek, ať se to týká poslední druhé světové války a pokud někdo pořád tady omílá rok 68, tak teď se otevírají archívy a je naprosto zřejmé, že rok 68 byl plánovaný ze strany Američanů jako barevná revoluce. Takže kdyby se podařilo rok 68, tak už tady v České republice nezůstane kámen na kameni.
Ono, tam totiž ani nešlo, když se to otevřela spolu s tím archívem, je to totiž velice citlivé téma a každý, kdo si dovolí, to máte stejné, jako když zmíníte Židy, tak jste okamžitě napadena, onálepkována, že co si to dovolujete. A když se někdo dotkne toho roku 68, tak pochopitelně je to také velmi citlivé. Ale my si to můžeme dovolit, protože my nikam nekandidujeme, aspoň já tedy. Takže my můžeme o tom mluvit, aniž by nám to potom někdo sečetl v nějakých preferencích volebních. Já mám informaci k tomu 68. roku, chci to potom někdy rozebírat v nějakém pořadu, až na to přijde jako kdyby správný čas, ale přesně jak říkáte, barevná revoluce, organizovaná zvenčí a co je nejhorší, že v rámci úmluv toho paktu Varšavské smlouvy, tak v rámci těchto úmluv my jsme začali vystupovat jako zrádci, kteří v podstatě nebyli ani schopni jedním podpisem umožnit přesun vojsk přes naše území do jiné lokace a potom zase přesun vojsk zpět. To znamená, že tím výsledkem potom bylo právě to, že tady ta vojska zůstala, protože jsme se jevili jako nespolehlivý partner. Toto jste měla na mysli?
No, měla jsem na mysli i to, že se teď otvírají nejen ruské archívy, ale i třeba americké a tam se o tom jasně hovoří, že to CIA plánovala. Jsou tam i jména těch lidí, s kterými byla domluvena a v těch západních médiích se o tom vědělo daleko dřív, než se, co se bude dít. Vlastně jako třeba se říká, že 11. září, že o tom referovala televize ještě před tím samotným údajným aktem, tak tohle přesně se stalo v tom roce 68, ale jestli to někdo nechce vidět nebo slyšet, tak to je fakt jeho problém. A jak jsme se bavili o těch volbách, že lidé nejsou zrazeni politickými stranami. Ty strany nelžou, ty strany v těch programech mají, že ty lidi okradou, že tady nebude prostě nic, jenom že ty lidi si nepřečtou ty programy a pak věří neváží, co kdo plácne z televize, ale ani v té televizi ty politici nelžou. Oni to říkají tak takticky, že ty lidi tomu chtějí věřit. No a když se vrátím zpět k tomu roku 68 a vůbec tak tady, jak ta propaganda jede na plné obrátky 24 hodin denně v těch masmédiích a ve školách, tak jako strašně nám vadí rok 68, ale vůbec nám nevadí Německo v roce Mnichovská dohoda. Vůbec nám nevadí, že nám do dneška nezaplatili reparace. Vůbec nám nevadí Anglie, že si nechala pomoc našich letců zaplatit až do tkaniček odbod. Takže to jsou úplně nesrovnatelné věci. A jestli tohle jako někdo nechce vidět, no tak já nevím, co na to říct, tak chce být asi dobrovolně otrokem, chce tady cedit krev pro úplně jiné státy, pro úplně jiná etnika, no ale blbý je, že teda my, pokud takovýhle lidé jsou, tak my zase máme jiné názory, ale všichni žijeme na stejném území, ale já si myslím, takže my jsme nuceni prosazovat ty naše názory, protože nechceme být dobrovolně otroky. Ale já si myslím, že teď už fakt na žádné taktizování není čas, protože ta Evropská unie, to je jak když hrom bije, každý den se ty šrouby utahují a jestli i když je ta populace zmanipulovaná, teď ještě my budeme mluvit takticky a nebo jednat takticky, tak prostě na to není čas, tady se musí jednat ze dne na den každou hodinu, protože oni strašně rychle dělají ty kroky a my se tady budeme rozmýšlet a zamýšlet a zpracovávat DAF. No možná, že to je potřeba, ale není na to prostě čas. Takže se musí mluvit teď už zcela otevřeně.
To zní rozumně. Já s vámi v podstatě souhlasím a jsem za to rád, že takovou práci děláte. I to, co vlastně s kolegou Martinem Marcikánem, ty pořady, které vytváříte každou neděli ve studiu Kadaň, já si myslím, že to je taková malá abeceda právě toho, aby se lidé naučili orientovat v těch sděleních, která vlastně jim jsou poskytována. Přesně jak říkáte, dokonce jsou lidé, kteří si ty programy přečetli, ale neumí s tím pracovat. To znamená, že jako kdyby neumí si přeložit to, co tam je napsané, do toho, že by to bylo takhle zrůdné, jako kdyby, jo. Prostě nikdo to ani tak až tak daleko nechce jít. No nic, pojďme tedy ještě, jste zmínila jednu takovou zajímavou otázku a to je rozpočet Evropské unie, z něhož něco nebo co si vyplývá. Tak můžeme se ještě tady okolo toho chvilku pobavit.
No, já jsem chtěla říci, že teď předložila během začátku června a koncem května Evropská unie návrh rozpočtu na příští rok, tedy na rok 2019, kdy navrhuje zvýšit ty výdaje o 3%, což je dohromady 166 miliard eur. Ale problém je v tom, že v návrhu jsou započítány právě výdaje na projekty, které ještě vůbec nebyly odsouhlaseny Radou Evropy, ani Evropským parlamentem, ani jednotlivými vládami jednotlivých zemí. A navíc tyhle ty projekty řada zemí odmítá. A potom také v souvislosti s tím novým rozpočtem, to už jsme o tom také několikrát hovořili, ale ráda bych to připomněla, protože to je velmi nebezpečné, že se v rámci Evropské unie jedná o zřízení nového úřadu, takzvaného Evropského federálního prokurátora. A ten má být nazýván Evropský veřejný žalobce. A to znamená, že vlastně pak už nebudete ani pod tou soudní mocí České republiky, ale vzdálené Evropské unie, byrokracie. Takže pak už nebudeme ani otroci, pak budeme jenom figurky na šachovnici. Budeme jenom hříčkou v rukou těch mocných, pro které vůbec nic neznamenáme. Takže ta Evropská unie, tím jen dokladuji, dělá takhle každý den krok za krokem. Předkládá to, my to ani nestihneme registrovat. Když jsou do parlamentu předkládány materiály, tak to prostě jsou desítky, stovky stránek, to se ani nestihne prostudovat. Takže jediné rozumné, možné vyřešení té situace je vystoupení z Evropské unie, ale okamžité. Protože na referendum zase se o něj bude na dva roky, 20 let, nikdy nebude schváleno. A navíc ta Lisabonská smlouva to umožňuje. Tam to není specifikováno, že to musí být na základě referenda. Může být dopis vlády, může být dopis parlamentu, to je jedno. Prostě tam ta forma není řečena. Tam je jenom řečeno, že stát může požádat a vystoupit. A jestli je to možná někde detailněji řešeno v nějakých materiálech, o tom tady nevím. Ale jestliže nikdo nedodržuje právní řád, jak se teď budeme dokladovat, ani Evropská unie, ani parlament, a je v tom taková změň, tak bych aspoň deklarovala, nebo my bychom chtěli, aby ta Česká republika deklarovala veřejně na mezinárodní úrovni tu politickou vůli, že její občané i podle průzkumu chtějí opustit Evropskou unii, ale neděje se ani tohleto, ani to minimum. Já se teď můžu vrátit k tomu rozpočtu, nebo chtěl jste ještě se zeptat?
Ne, já jsem chtěl jenom takovou. Já chtěl jenom takovou malou poznámečku, že ta Evropská unie je takové uskupení, které říká, my jsme tady pro vás, my děláme všechno pro to, aby vy, občané Evropské unie, jste byli spokojeni. To je to PR. A na pozadí za tou oponou sedí banda úředníků, která dnes a denně, přesně podle jízdního řádu, který mají, tak jde krok za krokem proti těm lidem. To znamená, něco jiného se deklaruje a něco jiného se provádí. A teď lidi velmi často jakoby kloužou k tomu, že je rozčiluje to, co se deklaruje, ale nikdo se neptá na to, co se děje za tou oponou. To je to, co vy říkáte, že oni dnes a denně dělají stále ťapou a dělají ty kroky k tomu, aby dosáhli toho cíle, který byl popsán v tom dokumentu Coudenhove-Kalergiho, v té jeho kuchařce, vlastně na ten návod, který tady vlastně oni realizují. Oni, laureáti jeho ceny, která vlastně vznikla, ta cena jako taková v roce 78, a všichni ty lídři buď jsou aspiranty, anebo jsou nositeli této ceny, pobírají za to peníze pochopitelně a jsou voděni a vedeni k tomu, aby vlastně sloužili tomuto zájmu. To je zájem nade vše. A pokud nám někdo říká něco jiného, tak jsou to jenom taková ta manipulativní slovíčka, jak říkala moje babička, keci v kleci. No, tak pojďme k tomu rozpočtu.
No, v podstatě se jedná, my jsme v roli kryptokolonie. Že mnohé státy fungují, suverénní státy fungují právě v režimu kryptokolonie. Po dobu mnoha desetiletí a někdy i staletí. A jsou v nich jako zanechány takové ty iluze, že je svoboda slova, nebo že je volební právo, nebo že je pluralitní systém, ale jsou to jenom iluze. A já bych teď zacitovala z jednoho materiálu, který právě říká, je to, já teď nevím, myslím, že z francouzského tisku, a tam se právě říká. V ekonomickém vzdělání existuje zásadní rozdíl mezi ekonomikou pro úředníky a ekonomikou pro pohlaváry. Takové oblasti, jako je nepřímé řízení na úrovni předpisů, struktura oběhu peněz, nepřímá stimulace, makrořízení a podobně. A to v podstatě vůbec není součástí základního ekonomického a jiného vzdělávání. A příčina je jednoduchá, neboť funkcí ekonomiky pro úředníky, tak tou funkcí je vnutit jim určité stereotypy, často se blížící čisté mytologii, které v souhrnu programují předvídatelné chování ekonomických subjektů. A funkce veřejné ekonomické vědy je vlastně analogická. Existence předvídatelného chování těchto lidí, tak tato existence toho předvídatelného chování zajišťuje podmínky, za kterých si s takovým systémem mohou pohrávat ti, kteří mají znalosti z oblasti vyšší ekonomiky. A to není jenom v ekonomice, to je v chování, v sociálním chování. O tom jsme hovořili ještě, když byl funkční ten Skype. Prostě není pravda, že ty procesy jsou spontánní. Ty procesy jsou vypočítané a ještě to zopakuju, učí, nevím, jestli v této době, učí se to na sociologii, je to jakoby matematika toho sociálního chování. Takže jestli tohle to někdo zvládá a zvládá to hrstka ani to nejsou ti úředníci, ale ti, co jsou za těmi úředníky, ti to zvládají a vlastně podle toho tu společnost řídí, tak já bych řekla, že není tak těžké si tohle připustit, protože to je logické a je to jasné jak facka.
No víte, nám to je jasné, protože my jsme opravdu daleko v té odvaze uvažovat, kam až ten systém, ta absurdnost, co si lidé všechno nechají líbit a kam až ten systém dokázali nechat pustit do svých domovů, do svého soukromí, do svých rodin, do svých vztahů. Tam všude je systém. Ono se to nezdá, ale sociální sítě a tohleto všechno to není, jak si někdo myslí, proto, aby se nám zkvalitnila komunikace a byli jsme šťastnější. To je jenom proto, aby se víc rozkládaly vztahy, aby se atomizovala společnost a aby se z těch atomizovaných jednotek stávali snadněji ti otroci, kteří nejsou schopni čehokoliv spontánně v nějakém kolektivním vyjadřování. No a jak vy říkáte,
no a to je
jsou na to modely.
Tohle už v 60. letech v Americe říkal třeba Noam Chomsky. Já nevím, jestli mu někdo popřával sluchu, ale je to známo přesně to, co říkáte. Atomizovaná společnost. Že člověk pak sedí sám doma před tou televizí a říká se, že jsou to blbosti. Ale netroufne si to říct venku a říká si to možná jeden soused vedle druhého, protože jsou samostatné atomy. Byla poškozena spolková činnost, veřejná, všelijaký, byly tam dány zábrany, ať ekonomické, ať jako, já nevím, dopravní. Prostě všude, kam se na tu společnost podíváte, tak tam je to rozparcelování úplně ve všech oblastech života a jsou tam dány umělé překážky, ať prostorové, ať ekonomické, ať sociální. Prostě je to systematicky ničeno.
Ano, a velice, velice záměrně. Dobře, nicméně, když tedy se ohlédneme a podíváme se na ten rozpočet Evropské unie, on jednoznačně deklaruje, že je úplně jedno, co si myslí státy, co si myslí národy, je jedno, co si dokonce myslí ti zvolení zástupci do těch evropských komisí a do Evropského parlamentu. Je to úplně jedno, co oni si myslí. Tady jednoznačně ten schválený rozpočet vlastně deklaruje to, že nepotřebují k tomu, co realizují, názory druhých lidí. A proto
no a už se už ani neskrývají, už ani nehrají to divadlo, ano, že ano. Potřebují. Oni je nikdy nepotřebovali, ale obtěžovali se tím divadlem a teď už vzdali i ty role, teď už to rovnou diktují.
Ano.
Právě jak vy jste hovořil o tom, že nikoho nepotřebují a je to navzdory všem, tak jenom bych upřesnila, že ten rozpočet byl předložen 23. května Radě ministrů financí v Evropském parlamentu. A ten návrh rozpočtu je v rozporu s platnými pravidly při tvorbě evropského rozpočtu, jak jsou zakotveny v těch různých smlouvách. Je to v rozporu s pravidly Mezinárodního měnového fondu. Je to v rozporu úplně se vším. Evropská unie, to centrum si dělá úplně, co chce. Je to fuk, jaká nadiktují těm státům pravidla a na jejich dodržování oni potom bazírují. Ale sami si dělají úplně, co chtějí, v rozporu se vším.
Ano, oni tím deklarují, nebo vlastně propálili tím ten svůj postoj vůči tomu protokolárnímu opracovávání těch věcí, přesně jak jsi řekla, už se ani nesnaží držet dekorum, už to prostě perou, jak se jim to zlíbí, no protože pravděpodobně je tlačí čas a není ani potřeba v té otupilosti, které docílili, pravděpodobně nějakým způsobem to divadlo
přesně,
ještě tak hrát.
Přesně, protože takhle už ví, jak jsou ty lidi zpracovaní a zase se vrátíme k tomu rozpočtu, ale to souvisí i s tím novičokem, s těma blbostma, které se dějou na mezinárodní politické scéně, protože to nemá ani hlavu, ani patu, to jsou úplně absurdní kauzy a jim to je jedno. Jako kdyby řekli jakoukoliv blbost, tak je to v tuhle tu chvíli. Jedno už se tím nikdo neobtěžuje zpracovávat ten DAF, protože DAF už je zpracován. Ano. A nechal si líbit všechno.
Ano, DAF potvrdil, že je zpracován. No já jsem rád, ano. Že naši posluchači tady Svobodného vysílače ještě nejsou v té fázi, o které oni rozjímají jako o splnění svého snu a cíle. a že stále pořád tady jsme my lidé, naslouchači i my, co to hlásáme do toho éteru s našimi hosty, a že v pospolitosti nejsme tedy atomizovaní. Snad jsme jakousi množinou, nebo podmnožinou v té množině těch ovčanů a jsme tedy ta množina těch vnímavých, no a snad také nějak akceschopných, až přijde ten správný čas, to znamená, budou volby, budou všechny tyhle ty záležitosti. To jsou ty momenty, kdy je tedy potřeba se projevit. No a já mám takovou ještě jednu otázku na vás. Dneska je 12.6. To znamená, že poprvé v životě uvidí Kim ze Severní Koreji Američana. Já jsem to slyšel, že oni se v životě nesetkali, ale to bychom si velice nalhávali, protože Kim vystudoval ve Švýcarsku a já myslím, že těch Američanů, který mu vypláchli tu hlavu, že tam bylo hodně, protože on vlastně studoval s tím záměrem, aby sloužil těm proamerickým jaksi cílům v té jiné zemi, aby tam vytvářel jaksi to napětí, když bylo potřeba schválit nějaký vyšší rozpočet výdajů na vojenství a na zbrojení. No a tak co si máme teďko myslet? Tedy schůzka měla být, pak byla odvolána, pak zase teda, že
a
bude...
A já jsem viděla fotografie toho Kimla s Donaldem Trumpem už.
Ano, už se setkali.
No, já chci říct, že já vycházím tedy z toho, a to se mi zdá nejpravděpodobnější, že ta Korea je prostě opravdu umělý projekt. Nemyslím jenom severní, ale i jižní Korea jako celek. A na jedné části se realizoval jistý typ projektu a na druhé části jiný typ projektu. A všechno to bylo, byť ty informace jsou o tom také k dispozici, všechno to bylo pod režií Američanů. To jenom nám se tady jako říká, že to je jinak. Ne, jsou to dva projekty vývoje společnosti. Ta jedna je polovojenská, že tam jste, jak jsme říkali, ani ne otrokem, ale jenom figurkou, kterou předává, jako když hrajete člověče. A ta druhá společnost je jinýho typu. Jsou to laboratoře. Severní a jižní Korea jsou laboratoře dvou typů společností.
Jednoho projektu. Tak také, ano. Jaký jiný smysl by měla korejská válka? Jo, když se nad tím zamyslíme, tak jakoby, co bylo tím vyústěním? A úplně úsměvné je to vyjádření Donalda Trumpa, že když se Kim jaksi zbaví toho zbrojního arzenálu a toho vývoje, tak Amerika ho ochrání. To mě strašně pobavilo, protože oni zbrojejí na obranu před Amerikou a nakonec ten před kým zbrojí, řeknou, my vás ochráníme. Otázka zní teda před kým.
No, ale oni to říkají takhle Američani vlastně všem státům. I když se stalo, já nevím, je to možná kolik, 5 nebo 6 let jsem se to poprvé zaregistrovala, když se stalo něco v Rusku. Byl tam nějaký teroristický útok v metru, myslím. Tak Američani hned přispěchali a podstata byla, dejte nám přístup k vašim všem bezpečnostním zařízením, ke všemu a my vás ochráníme.
Ano.
Takže oni vždycky něco, no jasně, ale navíc, že vyvolají a pak jako dělají ochránce, ale navíc se říká, že ta Korea stejně nemá žádný zbraně, že to je jenom taková hra a jestliže je pravda, že jsou to dva projekty jednoho stvořitele, to byť nemyslím v tom duchovním slova smyslu, ale v praktickém smyslu, jestliže celá ta Evropa jsou pouze dva projekty jednoho tvůrce, tak jako proč by měli mít zbraně? Je to prostě fakt, je všechno jenom hra a já myslím, že naši posluchači ty to ví, ale že i jiní lidé to snad časem prokouknou, protože kdyby to nebyla hra, tak jak já tomu říkám blbosti, tak by ty blbosti s tím Novičokem a takové věci vůbec nemohly existovat. Teď oni vlastně dávají najevo, že to, jakože že oni s náma hrají. Jako se ty politické strany netají tím, že to mají napsáno v programech, co všechno udělají s tou republikou, ale lidé to nečtou. Tak tady tihleti se vůbec netají tím, co chtějí udělat. Vy jste sám říkal, Angela Merkelová a jiní politici dostali cenu Kalergiho. Jsou ty materiály, jsou to oficiální materiály OSN, teď to říkají, že má být evropské obyvatelstvo nahrazeno, teď jsou to oficiální všechny materiály. Nikdo se ničím netají, tak já nevím, proč to lidi nechtějí slyšet. To, že média říkají, že to je lež, to je jiná otázka. Ale když se jde ke zdroji informací, tak to tam každý vidí černé na bílém. Ty ceny dostávají fyzicky ti politici. Takže tady se vlastně s náma. Je to absurdní, ale ze strany těch světových vládců, když je nazveme, se nehraje falešná hra. Jenom my jsme jako podlehli, byli ti lidé cíleně zpracováváni, ale oni vlastně hrají fair, oni nás nepodvádí.
No, oni nelžou. To je no. I v duchovních parametrech je měřeno, tak ano. My se tam o tom hodně bavíme, že vlastně ti dravci, oni nelžou, oni nám to říkají. To znamená, přesně. Věřícímu říkají, budeš spasený. On to vnímá tak, že bude vyvolen a bude vzat jaksi do ráje, ale oni to myslí jinak, spaseme tvoji životní energii, spaseme tě jako trávu.
No, jo, a ještě ta hra se slovy. Jo, to je pravda, ale znova opakuji, oni se opravdu s ničím netají. Evropská unie se s ničím netají. Naše vláda se s ničím netají. Politické strany taky ne. OSN taky ne. Tak proč lidi dobrovolně chodí do té jámy lvoví a pak jako pláčou, že tam jsou?
No, asi...
Ta cesta byla jasná, jako tamhle jdete do propasti. A oni jdou veselé.
Asi je to o tom, že si musíme ta ústa nabít. Čím asi víc a ještě víc, protože to pořád lidé nechápou. Já třeba se divím, jak se zmínila ten korejský vývoj těch hlavic a těch raket, proč on by to vyvíjel, když si na černém trhu to může koupit, jako... Každý terorista, je to otázka
jenom,
ceny.
Ale víte co, my to nevíme. My to víme jenom z médií. A co jsou média? To je několik světových agentur. Je to agentura AP, francouzská, teď nevím, jak se jmenuje. No prostě je to asi, protože jsem to měla na fakultě žurnalistiky, je 5 světových agentur, tak to máte 5 ředitelů. Možná teď jich je 6, někdy jich je 7, někdy jsou 3, protože ještě navíc fuzujou.
Ano.
Takže doslova a do písmene světovou informovanost má v ruce hrstka lidí. To jako nejsou tisíce a desetitisíce a statisíce novinářů, no ty jsou na místě, ale to neznamená, že to, co vidí, tak zazní z těch sdělovacích prostředků.
A myslíte si?
Stejně všechny noviny a televize a rozhlas, ty mají třeba reportáže, když tam pošlou toho redaktora, ale všechny ty zprávy mají zčetky. A ČTK se zase platí ty velké světové agentury, jako Česká tisková kancelář. A ta zase přejímá, zaplatí si, co jí dají ty světové agentury. Takže vlastně je to příšerně jednoduchý. Je to opravdu, fakt je to pyramida a je to řízení z té pyramidy a je to hrstka lidí a je to logický.
Ano. A nahoře na té pyramidě je to vševědoucí oko, čili ten významný iluminátský znak. Dobře, já myslím, že jsme probrali to téma docela důkladně.
Rozpočet jsme neprobrali, ale jenom v kostce teda řeknu, že opravdu Evropská unie káže vodu, pije víno, porušila naprosto všechny pravidla a jestli my, já ani nevím, jaký je stanovisko naší vlády, ani nevím, jaké je stanovisko našeho ministra financí, byť o tom nikde nepíšou, ani nevíme, jak se zachovali naši poslanci v Evropském parlamentu, nevíme prostě nic a jsme na ta média odkázáni, ale prostě, když už se dostanete k originálu těch materiálů, tak vidíte, že prostě s náma de facto tu falešnou hru nehrají, ale my to všechno odkýváme.
Když jste řekla, co všechno nevíme, tak já se ptám, a víme, jakou formou můžeme zareagovat a zeptat se přímo pana ministra financí, co on na to? Čili já jako občan, jakou já mám možnost?
A mělo by se do 30 dnů podle toho zákona o informacích odpovědět.
No dopis,
ono se to posílá na ministerstvo, na tiskový odbor a tam zajistí odpověď, ne paní ministryně, ale z nějakého toho odboru. Ale samozřejmě měla by, je to jedno, kdo vám to pak napíše, protože to je stanovisko toho ministerstva, teda i její. Ale může se to vyzkoušet.
No, já jsem pro, protože mě by to opravdu to stanovisko zajímalo, tak se jenom potom dohodneme, kdo ten dopis napíšeme, ano?
No a já vám rovnou řeknu, jaká bude odpověď. Taková
no to já vím taky.
A že máte být v klidu, že oni mají všechno jako spočítané, že se nemusíte obávat. A i když vám tam dají jedno číslo, ani se z toho nic nepozná, protože ty informace nemáme k dispozici. A já teda nevím, jestli tam bylo slyšet to, když jsme hovořili o těch rozpočtech a třeba o HDP, nebo jak jsem říkala, že vlastně nejsou k dispozici ani přesná čísla. Tak to tam je zachyceno?
Že oproti HDP vlastně odvádíme nejvíc, jsme nejvíc odvádivší země s ohledem na naše HDP.
To znamená... Ano, do Evropské unie a nejmí dostáváme.
Ano.
Ale pak jsem ještě říkala, že je strašně těžké, že každý si myslí, že statistický úřad má přesná čísla, ministerstvo financí má přesná čísla, ale prostě to vůbec není pravda. Oni existují jako takové příklady, co se má kam dávat, ale v tom je takový zmatek a jak byla ta naše společnost úplně rozvoraná, tak ta čísla vůbec nejsou pravdivá, protože samozřejmě tam není zahnuto všechno. Já vám dám jeden příklad, třeba když jsem byla na ministerstvu školství, tak se pořád říkalo, že na školství jdou malé peníze, říká se to do dneška. Jenže třeba v těch západních státech, oni tam nepočítají to, co jde do školství, jenom to, co jde na ministerstvo, i když se ta ministerstva jmenují různě, nebo co jde ze státního rozpočtu i třeba do přímo řízených organizací. Ale je tam započítáno všechno, co třeba i jednotlivé podniky, když si zakládají školy, nebo když dělají vzdělávací kurzy. To všechno tam je započítáno napříč celou ekonomikou, ale ne tak u nás. U nás se počítá to, co jde do školství a vzdělávacího systému, jenom co jde ze státního rozpočtu skrze ministerstvo školství a některé přímo řízené organizace. Ale právě už není boha, aby se dopočítalo, já nevím, Škodovka třeba kolik dává na vzdělávání, každá ta nadnárodní firma, když dělají vzdělávací kurzy, ministerstvo rekvalifikační kurzy, to se na západě všechno počítá do vzdělávání. Takže tím chci říct, že u nás ta čísla jsou, a není to určitě jenom u nás, je to v mnoha jiných zemích, ale je to neporovnatelné. To, co my porovnáváme se i v rámci jednotlivých států, třeba když se to týká toho školství a samozřejmě i zdravotnictví a podobně, tak jako my říkáme, pokulháváme, ne, ta čísla jsou absolutně neporovnatelná, protože se do toho zahrnuje v každé zemi úplně něco jiného.
Ano, souhlasím. Takže hra s čísly je vždy nakloněna tomu, co se vlastně chce nějakým způsobem.
A ještě bych uvedla jeden příklad, a to se týká i rozpočtu 2%, co požaduje NATO. A my to bereme tak, že jako ministerstvo obrany by mělo dát z toho státního rozpočtu si vyhádat a 2% dát jenom na to, na to. Ale vůbec se do toho nezapočítávají ty přesuny vojsk, které my platíme. Všechnu tu techniku, kterou si kupujeme, ono to, jako na to nám to překáže, my to koupíme, tak jako část se do toho započítává a část ne. Tady zůstává na našem území technika toho přesunu. My to spravujeme, všechny ty areály. Nic se do toho nezapočítává. To všechno jsou jakoby vedlejší výdaje, takže my dáváme možná už teď, to nejde právě spočítat, protože vojáci, asociace vojáci proti válce požadovali ta čísla po ministerstvu obrany. Obraceli se i na některé poslance, aby ta čísla vyžádala. Ta čísla nejsou k dispozici, protože je nikdo nezná. Dá se to jenom říct odhadem. A odhadem už v této chvíli my tam platíme do NATO a peníze pro NATO jsou daleko víc než 2% našeho HDP. A to je tak ve všech oblastech.
Ano, přesně tak. Dobře, já myslím, že jsme zadost učinili zvědavosti, kterou jsme anoncovali těmi tématy. Já si myslím, že jsme opravdu se zase dotkli několika zajímavých témat a já jsem nesmírně rád, že paní doktorka Vladimíra Vítová byla mým hostem a že jsme mohli tedy zase o kousek dál posunout to vědění našich posluchačů. Díky tedy vám, vaší účasti a díky tomu, že jsme mohli tady ve studiu Midgard si takhle o tom popovídat. Takže za všechny posluchače i za sebe, paní doktorko, velké díky.
A já zase velmi děkuji za tu možnost, aby ty informace zazněly a děkuji vám za vaši práci. Naschledanou.
Díky moc a mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou. Táhněte, tohle je všichni plyn. Chtěl jsem jí do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid. Dala mi najevo, že mě nechcem jít. Zbytej a špinavej, tancuj sám. Váš pohled káravej, už dám to znám. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je, je, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je, je, je. Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena. Je to tak, a vaše saka vám posrebtá. Cigáro do koutu si klidně dá. Tuhle tu pokoutku vykutám sám.
Pavle, já tě zdravím ve vysílání. Doufám, dobrý. Že jsi všechno stihnul, jak jsi měl, tak buď zdrav.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání, já jsem tady.
Tak my jsme využili tvoji nepřítomnost díky tvému pracovnímu zaneprázdnění. Tak jsme využili tu nepřítomnost k tomu, abychom si pustili rozhovor, který jsem dnes natočil s paní doktorkou Vítovou, protože jsem původně uvažoval o tom, že bychom udělali zase ten pořad třeba ve trojici, no ale nějaké technické záležitosti ad jedna, ad dvě, její zaneprázdněnost. V podstatě nám tomu zabránili, tak jsme to nemohli dělat naživo, ale bylo to velmi aktuální, protože to je vlastně záležitost z dneška. Ty jsi něco asi slyšel z toho, co jsme tam probírali, tak máš k tomu nějaký komentář, chceš k tomu něco dodat?
Já si paní doktorky Vítové velice vážím, znám jí osobně několik let, už tomu je. A myslím si, že ten její úsudek a ta bystrost prostě a povědomí o těch věcech okolo nás, takže prostě je to absolutní špička. No. Prostě nejen mezi dámami, ale i mezi všemi prostě muži, prostě lidmi, kteří se zajímají o to dění a mají široký rozhled. Takže klobouk dolů a jsem velice rád, že si ji pozval, že dneska tady byla účastnicí v tém pořadu.
Že doplnila naše takové ty rypáčí tria, já bych řekl, protože my jsme tak posazeni, že máme chuť se k tomu vyjadřovat, protože nám není jedno, že ty věci jsou tak, jak jsou. Já jenom teď chci říct, protože mám tady zpožděné hovory, že tady asi bylo jasné, že do toho rozhovoru, který byl přetočen, jsem nechtěl vstupovat s telefonem, tak pokud máte, milí posluchači, ještě pořád chuť a je to aktuální, abyste zavolali, tak neváhejte a zavolejte, ať můžeme vaši připomínku, váš dotaz, ať na to můžeme zareagovat na váš postřeh, případně a jinak, Pavle, než tedy bude nějaký hovor, já se tě zeptám na jednu věc, jak jsi registroval tu dnešní schůzku Kima a Donalda. Doufám, že se nesešli u McDonalda, ale že byli nějakým asi apartma. Takže máš tomu nějaký postřeh?
No, já spíš jsem se zamýšlel nad celým tím rámcem vlastně téhle schůzky a toho, co té schůzce předcházelo. Nemyslím jenom v krátkém časovém horizontu, ale střednědobém, dlouhodobém. My jsme si v těch předchozích pořadech našich společných tady už o tom něco říkali, o tom divadle, jak říká paní doktorka Vítová, které se odehrává v Koreji, nebo které se odehrává okolo Severní Koreji, konkrétně, že vždycky prostě, když ve Spojených státech, nejenom v USA, ale i třeba jako v těch dalších západních jakoby spojeneckých zemích se schvalují nějaké zvláštní rozpočty nebo takové ty přelomové chvíle, kdy se má vždycky navýšit prostě zbrojení nebo se má něčím zachrastit, tak prostě ta dynastie Kimu tam v té Severní Koreji, tak začne něco odpalovat, něco, co potom slouží jako záminka pro zbrojení, pro nákupy dalších strategických třeba zbraní nebo čehokoliv prostě. Takže Koreáni z té takový ti bystří, jako starší matadoři, tak ty na to upozorňují. Oni říkají, nenechte se prostě vábit jako tou propagandou, jak tou, co se nějak jakoby váže k jedné nebo k druhé straně toho konfliktu, jakoby toho zapouzdřeného tam v Koreji, ale i ty média, ty globální, tak prostě, že to jsou všechno ty šarády, ale ve skutečnosti sledujte vždycky bedlivě v tom kalendáři, už kdy má třeba kongres americký rozhodovat, prostě schvalovat nějaké to zbrojení, nebo ten zbrojní rozpočet, ten budget na příští rok, prostě v tu chvíli přesně pár týdnů předtím začne Kim jako něčím chřestit, prostě, nebo začne něco odpalovat, prostě, že to už není jenom za něho, jo, prostě za tohohle posledního Kima, toho studenta ze Švýcarska dlouhodobého, ale ty jeho předchůdci, ty dědečkové a ten jeho otec, tak prostě, že se chovali podobně, že tím se to dá docela slušně rozklíčovat.
Já jsem sledoval, protože jsem se nějak tak pohyboval, byl jsem na rádiu, myslím na mainstreamu, tak jsem docela zachytil několik zajímavých postřehů, protože oni se tam snažili přenášet nějaká zpravodajství jisté tiskovky a podobně. Tak jsem si všiml, že řada států, zejména Čína, jaksi varovala Kima před přílišnou důvěřivostí k Americe jako k takové, což jsou jednoznačně signály oficiálně vyřčené o tom, že prostě té Americe se nedá věřit a nedá se jí důvěřovat. Protože zkrátka dobře je to nějaká komedie, kterou vždycky s někým sehrajou a jediný cíl a jediný záměr je dostat se velmi snadno a jednoduše buď k surovinové základně, nebo k nějakému trhu, nebo se dostat blíž někomu jaksi na kobylku, aby ho mohli obklíčit víc svými zbraněmi na základnách. Čili myslím si, že to byly zajímavé reakce. Já jsem teda neočekával, že budou až tak kritické v tom veřejném prostoru, v tom diplomatickém prostoru, tak to bylo docela zajímavé. Ty jsi asi neměl moc času to sledovat, ale k tomu bys řekl co ze svých postřehů?
No já spíš vždycky říkám, touhle šarádou prostě člověk nemá se nechat nějak znervóznit nebo nebo svoji pozornost nechat prostě někam uniknout. Pojďme si hlavně říct, co ta Severní Korea, co tam znamená jako z nějakého geostrategického hlediska na první pohled, prostě co je tam zřejmé. Vemte si, že od pobřeží vlastně Severní Koreji k čínským hranicím v tom Japonském moři tak vede asi tak 5 kilometrů, dejme tomu, nebo 10 kilometrů. To je vlastně ta společná.
A ztratili jsme spojení, tak chviličku já si Pavla znova připojím. Pavle, seš rychlejší než já, tak promiň, spadlo nám to tady.
Já jsem byl nějak končen, tak jsem se znova připojil.
Výborně jsi to udělal, tak prosím tě pokračuj, tady se stala technická chyba, spadlo to, tak povídej.
jestli se možná netěl vlastně do toho nejživějšího, protože stačí se jenom podívat na mapu a hned tam vidíte prostě všichni, jako, kteří máte oči a nos mezi očima, tak prostě vidíte na první pohled, že tam vlastně samotnou Čínu odděluje od Japonského moře, které je docela pro ní důležité, jo? Prostě to Japonské moře z hlediska nějakých strategických sil nebo čehokoliv, co by ovládalo, nebo co by Číně umožňovalo ovládnout severní část Tichého oceánu, tak tam ji odděluje vlastně nějakých asi 5-10 kilometrů. To je vlastně ten pás, který je společná hranice Severní Koreji, potažmo toho korejského poloostrova s Ruskem, s tím dálnovýchodním Ruskem. To znamená, někde pod Vladivostokem, tak tam, kde je styk Ruska a Koreje, tak vlastně je to jenom takových 10 kilometrů. Ono by se řeklo, 10 kilometrů pro Rusy a pro Korejce málo, ale ono to odděluje, těch 10 kilometrů odděluje Čínu vlastně od toho Japonského moře. Takže je to velice důležitý takový jakoby trojbod, který tam strategicky rozhoduje o tom, která z těch kultur, a musíme říct, že prostě Korejci jsou taky kulturou a docela silnou, tak rozhoduje o dění světa, protože když si to vezmeme, tak Korejci patří k takové té skupině jakoby jazykové, která začíná už někde u Turecka, jo? Prostě jsou to ty turkické národy prostě a ty Korejci jsou s nimi příbuzní, takže Rusové a Číňani, to znamená jakoby Slovani, tak jsou odděleni tím pásem těch turkických národů a tady zase vidíme, jak ta Korea se tam staví vlastně jako taková ta zeď mezi tím, aby ten dotyk tam byl umožněn vlastně těch Rusů a Číňanů a společně, aby sdíleli to moře, prostě to japonské. Takže oni tam vlastně tvoří ten klín, jako ty Korejci tam tvoří klín a oddělují společně s těmi Rusy zase ty Číňany od toho japonského moře. Prostě je to docela důležitá záležitost a v tuhle tu chvíli, když se jakoby vytahuje zase ta hranice nebo ta zeď mezi Severní a Jižní Koreou, tak tam je potenciál, že vlastně vznikne další ekonomická síla, která bude podobná Německu třeba nebo Turecku. Už jsme si povídali v těch minulých dílech, co to znamená vlastně jakoby ta německá síla, jak ovládá Evropu. Paní doktorka Vítová, si myslím, že tady s tebou teď o tom hovořila, prostě, že všechno je prostě dané tady k dispozici Němcům, my pro ně bio otročíme, další Slovani pro ně bio otročí, prostě ostatní ty západní národy se vezou a taky sají vlastně, nebo se podílí na tom vysávání jakoby Slovanů a toho dalšího třetího světa. A tady je to něco podobného. Prostě dokud ty Korejci byli rozděleni, jak říká paní doktorka Vítová, na ty dvě laboratoře, na tu severní a jižní, tak oni se vlastně navzájem jako neutralizovali v nějakých těch geopolitických třeba ambicích nebo využití toho širšího prostoru, ale pokud dojde k tomu spojení, tak to samozřejmě bude velice silná záležitost. A najednou vidíme, že už ty věci se nám začínají doplňovat a říkáme si, kdo vytahuje vlastně tady něco podobného, jako jsou třeba rozbušky. Jo? Když máme rozbušky někde v nějaké zbrani, tak víme, že jsou zajištěné a tady vlastně tím, když se ty Korejci jakoby připouští k sobě, tak se tady něco jakoby odjišťuje. A ono je to jenom tak na oko, jo? Protože když jsme si i říkali v těch minulých dílech, že vlastně ty dálnice už jsou tam dávno jakoby nalajnované tak, že tam jsou dálniční ukazatele, které ukazují v Severní Koreji, kolik zbývá kilometrů, několik málo do Seulu, zase v Jižní Koreji, kolik zbývá do Pyongyangu, takže je to něco podobného na té železnici, kdy jsou propojené, tam jsou taky ty ukazatele, prostě už je to tam všechno nainstalované dávno, jako několik let, jako není to prostě záležitost nějaká teďko čerstvá. No. Takže vždycky se tím strašilo. Jako. Ještě zajímavá jedna věc, že člověk, když ze severu se přijede podívat k té demilitarizované zóně, tak není nijak jako moc instruovaný, jak má být oblečený, když by to čekal, že tam je větší diktatura nebo větší ta autokracie prostě na tom severu, když na tom jihu, tak když tam přijíždějí ty západáci, tak jsou bedlivě upozorňováni na to, že musí být skoro oblečení jak nějaká delegace prostě v nějakých oficiálních úborech. A oni by čekali spíš obráceně, spíš by čekali jako tu tvrdost na tom severu, toho zlého bolševíka nebo toho postkomunisty. A na tom jihu by čekali právě tu svobodu a volnost. A tam je to přesně jako obráceně. Takže některé ty věci, jako, které tady máme jakoby v hlavách, a myslíme si, že je to tak, prostě jak nám tady tříská ta propaganda do hlavy, tak když tam člověk přijede, tak najednou vidí, že je to tam obráceně. A takhle by se dalo pokračovat. Prostě třeba Severní Korea patřila v 70. letech ještě mezi nejvíce průmyslově rozvinuté země nejenom Asie, ale i světa. A v té Asii byla nejprůmyslovější rozvinutou zemí i hned za Japonskem, než to Jižní Korea. To byla taková jakoby chudobina. Prostě tam byly takové ty rybářské vesničky, teprve se tam jakoby ten moderní stát, který je tam dneska, tak se budoval, ale i dneska člověk, když přijede do té severní, pardon, do severní, opravuje se do Jižní Koreje a čeká toho tygra, toho technologického, a přijde jakoby na venkov, tak tam vidíš věci, které tady byly třeba možné vidět někdy v 50. letech, někdy na začátku té kolektivizace, prostě takové ty nedůstojné nějaké usedlosti prostě zemědělské a tak dál. A co je zase rovinkou a co, o čem taky někteří nevědí, jako, nebo nechtějí vědět třeba z Lumpen kavárny, ty mediální prostě hvězdy, jako Honza Šibík a tak dál. Takže prostě jsou tam slamy, obří slamy prostě okolo Seulu, a já si myslím, že ty slamy, jakoby tou bídou, kterou tam předvádí, tak prostě v Severní Koreji takové místo se nenajde. Takže spoustu věcí, které máme v hlavách a myslíme si, že takhle jsou, tak prostě ve skutečnosti, když se tam člověk docestuje a vidí to na vlastní oči, tak najednou se začne zamýšlet, že ty věci jsou trochu jinak. Já spíš jsem se, jestli můžu ještě volně pokračovat, zamýšlel nad tím, proč se to udělalo v Singapuru, jako ta schůzka. Říkal jsem si, proč. Jo. Ta schůzka mohla být na různých místech světa, mohla být v Rusku, mohla být v Číně, mohla být někde v Tichomoří na nějakém ostrově, prostě mohla být v Jižní Koreji. A říkal jsem si, proč Singapur. Jenže když člověk cestuje po světě a přicestuje do Austrálie v posledních letech a nebo někam ještě jinam, tak najednou pořád si člověk začíná uvědomovat, že v těch centrech těch měst, třeba v Sydney nebo v Brisbane nebo prostě Melbourne a tak dál, takže najednou mu to připomíná Singapur, jo, prostě ty centra těch měst. A když si vezmeme historii Singapuru, tak tam se o demokracii nikdy nedalo hovořit, prostě ta demokracie tam nikdy nebyla. Ale najednou, když tady začal sílit jako náš pan premiér dnešní, pan Babiš, tak prostě jsem si říkal, hele, to prostě začíná zavánět singapurizací, jo, to znamená koncentrace nějaké síly do rukou jednoho jakoby takového toho osvíceného diktátora podobného, jako panoval několik desítek let teďko v Singapuru, a to, že vlastně se tady začínají ty kola roztáčet taky, jako v České republice. A začal jsem si říkat, co mi to připomíná. Prostě ten Singapur okamžitě jako mi začal cvakat, jo. A říkal jsem si, že dneska asi ten prediktor, ten globální, že si vyhodnotil, že ten Singapur a vůbec ta singapurská cesta, to znamená, nemyslím úplně, jakoby, že by to bylo nedemokratické, ale takové spíš autokratické nebo paternalistické, to znamená, že ten stát tlačí člověka ke zdravému životu, pečuje mu o ty důchodové fondy, najednou to tady vidíme, že tady se vlastně jakoby zvedají platy a lidi to nechtějí, třeba v České republice se bojí o tu práci nebo bojí se o to, že jim prudce začnou žít růst i životní náklady, nejenom ty výplaty prostě, že na začátku prostě ty řidiči třeba kamionů, že nechtěli vysoké diety nebo nechtěli srovnat platy prostě s těmi kolegy v té západní Evropě, tady doopravdy se to dělo, jako vzpomeňme si rok, dva roky předtím, jak byli solidární s těmi svými jakoby biootrokáři, kteří je nutí jezdit bez odpočinku v těch kamionech, a oni nechtěli prostě být jako sankcionováni za to, že prostě nemají ty francouzské platy nebo německé platy nebo italské platy a tak dále. Takže najednou vidíme, že ten svět jakoby prochází nějakou prudkou změnou, a já si myslím, co vím jako z nějakého zákulisí, že třeba většina her, jakoby těch moderních, třeba v mobilech a v dalších zařízeních, takže vzniká v Severní Koreji. Jo. Lidi si myslí, že v Severní Koreji lidi umírají hladem, ale tam je několik milionů uživatelů daleko modernější mobilní sítě, než my máme třeba v České republice a daleko líp funkční. Není to náhodou, jo, protože na jednu stranu tam třeba nejezdí auta, takže oni tam mají čisté životní prostředí, všechno je to tam řešené nějakou veřejnou dopravou, a jinak, nebo pěšky samozřejmě. A na druhou stranu vlastně oni tam mají takovýhle technologický boom, jo, ty Severní Korejci. A generují ty hry, prostě ty technologické hry, které pak se prodávají prostě v těch shopech, které máme připojené třeba ke Google a máme připojené zase, kdo má ty iPhony, tak je má zase k tomu obchodu s těmi aplikacemi, co jsou pro iPhony. Málo kdo si to uvědomuje, že takhle to je prostě ten svět, že je takhle propojený a že to pochází třeba z té Severní Koreje. Takže ta schůzka si myslím v tom Singapuru, že mohla znamenat i to, že se ukazuje, že něco podobného bude zavedené i v té Severní Koreji potažmo, jakoby v té jižní, která se trochu tomu singapurskému modelu už podobá dneska. A sami vidíte různé záběry jakoby z Pyongyangu, z té Severní Koreje, z toho hlavního města, kde to připomíná spíš Manhattan, jo? Nebo to připomíná prostě právě ten Singapur, to centrum dneska za vlády toho mladého vlastně Kima, který dneska podepisoval v Singapuru tu dohodu. Takže rychle se to tam mění a tyhle ty věci prostě najednou se mi začaly spojovat. Jo? Prostě takové ty věci, které běžně lidi asi nenapadají, ale já vždycky na to se snažím koukat trošku jiné vrstvy a proto mi sem zveš. Takže když se mi ptáš, tak ti začínám odpovídat. Když máme málo času, tak rychle jsem se to snažil shrnout.
Začal si odpovídat dobře. Myslím si, že zajímavě, Pavle. My jsme ještě tady rozebírali pochopitelně hodně to téma vystoupit, nevystoupit z Evropské unie. A padlo tady vlastně to, že ta otázka by neměla být o tom, zdali vystoupit, ale ta otázka by měla být spíš směrována tak, že Evropská unie stejně skončí, protože to tak je naplánované. A teď jenom otázka, jestli s ní prožít tu transformaci toho přerodu v jiný subjekt, a nebo zkrátka a dobře se z toho vymaně. Tak já vím, že ty máš ten názor pochopitelně jiný, odlišný si myslím v tom ohledu, že vystupovat je rizikové, protože jsme malá země. No nicméně, když se na to budeme dívat tím úhlem pohledu, že je naplánován konec a teď se o tom rozpadu nějak začíná hodně mluvit, tak bys k tomu poznamenal, co, Pavle, ještě máme tak 5 minut.
No hele, když se podíváme jako na jakoukoliv ambasádu právě jihovýchodní Asie, státu jihovýchodní Asie tady v České republice, tak tam nevidíš už dneska jednu vlajku, už tam vidíš vlajky vždycky dvě. Jo. A je tam vlajka ASEANu. To znamená takové rozdílné země, jako je třeba Vietnam, který nebyl nikdy proamerický od té doby, co byla vyhrána ta vietnamská válka od toho roku 73, tak prostě Brunei, to je typická autokracie, nebo Filipíny vždy byly proamerické, Indonésie prostě taky rychle procházela takovou jakoby tou westernizací, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, prostě Thajsko, Vietnam. Na každé téhle ambasádě, pokud v Praze má přímé zastoupení, tak vidíš další vlajku a to je vlajka toho ASEANu. To samé v Jižní Americe, tam zase je to sdružení Mercator, takže nositelé pasů z Jižní Ameriky, tak už nemají pasy vlastně jenom té dané země, ale stejně jako my tam máme tu teďko v uvozovkách potupnou Evropskou unii dneska na pasech, tak oni tam mají ten Mercator. Jo. Takže Severní Amerika zase tam má sdružení toho obchodu naftu, jo, to znamená Mexiko, Spojené státy, Kanada. Takže ono je důležité si říct, jak ten svět dneska jak je rozhozený, jako, nebo jak jsou rozdané ty karty a že tady máme nějaké minimálně 4 skupiny jakoby silných zemí nebo silně ekonomických zemí, ze zdroji prostě z několika set miliony obyvatel s velkou konkurenceschopností mezi sebou. A pak vidíme, že i Rusové, že ani Rusové se před tímhle neuzavírají, že zase mají nějakou tu šangajskou dohodu, prostě kam už dneska přizvali ty své nejbližší spojence, to znamená Bělorusko, Arménii, mají to s Čínou vlastně dané dohromady, dneska už je tam jako pozorovatel třeba Irán, jako Islámská republika Irán. Takže vidíme, že to není náhoda, jo? Že můžeme si jakoby z toho vystoupit a hrát si nějakou vlastní solo hru, ale otázkou je, jestli budeme někoho zajímat. Když si to vezmeme, tak český pás jako je jeden dneska z nejlepších pasů na světě, asi na 5., 6. místě. A já si myslím, že pokud vystoupíme jakoby z Evropské unie, tak minimálně tímhle to začne, jo? Že prostě budeme si muset prokopávat prostě všechno sami, že najednou spoustu zemí nám zavede vízový režim, protože jenom díky tomu, že jsme se octli v té Evropské unii, tak si myslím, že jsme získali asi takových 80-100 zemí, které okamžitě nám jako zrovnoprávnili tu vízovou povinnost, kterou měly prostě předtím ty silné jakoby západoevropské státy. Takže myslím si, chce to všechno dobře si jako říct, jako, že na jednu stranu budeme sami jako za sebe, ale ona třeba taková země, jako je Makedonie, tak ona je částečně taky sama za sebe, ale jak to mají těžký, jo. Nebo Moldávie, vidíme tady bio otročit Moldavany prostě v Čechách, jo. Takže nemyslím si, že by nám někdo umet cestičku a hlavně chci říct, že prostě to, že třeba Švýcarsko nebo Rakousko, že jsou neutrální země, to není proto, že by to chtěli ty Švýcaři nebo Rakušani, ale je to proto, že si to někdo o tom rozhodl a v obou zemích tak jsou druhé a třetí světové sídlo OSN, prostě třeba ve Švýcarsku, v Ženevě a v Rakousku ve Vídni. Jo. Takže prostě není to proto, že by si nějaký Rakušák nebo Švýcar řekl, já chci neutralitu, teď by sehnal prostě svoje spoluobčany, ty by to někde zavolili prostě do nějakých schránek, prostě ať třeba při volbách nebo při nějakém plebiscitu a najednou by byli neutrální. Takhle to opravdu ten svět nefunguje a o tom zákulisí toho světového řízení bychom si mohli povídat ještě hodně dlouho.
Čili to je takový rychlý pohled zhruba na toto téma. No, pohledu by mohlo být celá řada, ale my pomalu se chýlíme do závěru dnešního pořadu. Myslím si, že zaznělo mnoho, víš, protože my jsme tady právě probírali s paní doktorkou ta rizika toho setrvání, protože ono to také není málo. Teď že jo, připravuje se změna branného zákona, která by měla umožnit to, že bude-li na to potřebovat někde nějakou živou sílu do první linie, tak se třeba udělá, tak se bude moci povolat, budou se moci povolat zálohy, bude se moci udělat mobilizace a tito zmobilizovaní potom odcestují někam bojovat za zájmy jaksi Ameriky nebo NATO. A mohli bychom jmenovat další a další. Je to otázka, právě jsme tady diskutovali to, jak se v Praze začaly vyskytovat černoši, takový ten kompars, který má přivyknout lidi na to, že zkrátka dobře jich uvidějí denně několik, aby se na to zvykli a vůbec se tím nad tím nepodivovali a nedivili se tomu. Tak jako se kdysi prý takhle zaváděli minisukně, jsou to takové ty metodiky, které se často používají. Takže riziky asi spousta. Kdyby ty si měl chladnou hlavou říci, byla by to těžší cesta nebo by to byla lehčí cesta?
Já bych rád dneska použil citát jednoho člověka, kterého si velice vážím. A to je Karel Gott, jestli mi dovolíš. Jo? Protože myslím si, že on potvrdil celým svým životem, že je pevně na nohou a že ví, co se okolo děje. A on řekl, Karel Gott má podle svých slov i tušení, kdo do Evropy posílá uprchlíky a co ho k tomu vede. Ale bojím se to vyslovit, dokonce bych to neřekl ani doma šeptem, uvedl pro týden s tím, že je to velmi tenký led a že byl několikrát upozorněn, že od něj to lidé nechtějí slyšet. Řeč přišla i na americké prezidentské volby, ve kterých má podle Gotta velmi reálnou šanci Donald Trump. Slyšel jsem i verzi, že iluminátské rodiny, jako jsou Morganové, Goldmanové, Rothschildové a Rockefellerové, nepřipustí, aby se stal Trump prezidentem. A to není pravda. Vždyť mu přece už jednou pomohli. V době, kdy šel úplně ke dnu. Z peněz, co si k ním lidé ukládají, předpokládám, podporují Trumpa. Tvrdý populární zpěvák. Takže i takováhle veličina, prostě jako je Karel Gott, tak on vidí za tu oponu, on ví, co se tam děje. On prostě není naivní člověk. A to, co se tady odehrává v dnešní době, tak je prostě pod kontrolou. Jako lidi si myslí, že se to děje náhodně, že prostě nějací migranti si řeknou, jo, už jsme viděli hodně porna jakoby v těch evropských nebo západních televizích a viděli jsme hodně jakoby luxusu, tak tam jdeme, chceme to. Jo. A takhle to prostě nefunguje, ten svět. Jo. To prostě to je doopravdy řízené. A protože je to řízené, tak je to řízené podle teorie her, jo, prostě. To znamená, že ti, kteří tahají za ty provázky, tak vědí, jak my, jakoby ty gojim, jako to, ty hovada, prostě to stádo, jako které jsme pro ně, tak jak budeme reagovat. Prostě. A samozřejmě, i pokud bychom reagovali trochu odlišně jako od toho, jak očekávají, tak oni mají i na to připravené scénáře. Teď vidíme ty loutky, jak předstrkují prostě před nás. A vždycky lidi prostě zaplesají, zvolejí Macrona, zvolejí prostě zvolejí třeba Merkel, jo, prostě. Teď to jsou všechno jejich loutky, prostě všichni jsou nastrčení. A ty, kteří nejsou, tak vidíme třeba, já nevím, Václav Klaus a Svoboda Miloševič, kteří se s nimi zadali a pak se chtěli jakoby trhnout, tak jak buď skončili jako Miloševič, anebo jak to mají těžké, jako třeba Václav Klaus a další. Jo. Takže já bych radši odpověděl takhle, ať si každý pod tím trošku něco představí a můžeme to v nějakých dalších pořadech zkusit potom rozebrat.
Děkuji ti. Takže Pavle, pomalu se rozloučíme, já jsem rád, že alespoň na část pořadu jsi byl přítomen, že i po náročném pracovním dni a po náročném jednání do pozdních večerních hodin, tak jsi našel sílu a přišel jsi mezi nás do vysílání, do pořadu Historie naroby tady na Svobodném vysílači i ve studiu Midgard. Takže za to ti děkuji, takže prosím, rozluč se.
Moc krát děkuju teda za to, že jste nestavili trpělivost i s tím mým příjemcem. Něco jsem řešil nějakého strategického partnera, prostě dodavatele, a už jenom to, prostě člověk musí si připravovat spoustu věcí, jako spoustu řešení, spoustu různých náhradních scénářů, krizových a tak dál, prostě, když dělá takovouhle věc, jo. A já si myslím, že převed stát jakoby přes nějaký můstek, tak je ještě daleko horší v tom dnešním světě, kde doopravdy za tu oponu vidí jenom málo zasvěcených a ty tahy jsou tam připravené dopředu. Takže buďme opatrní a věřme sami sobě, věřme těm svým nejbližším, neupínejme se k nějakým ikonám, které jsou nám předstrkávány, a moc krát děkuju za tvůj pořad, moc krát děkuju za to, že paní doktorka Vítová dneska hodně s náma souzněla jako s obouma, a krásnou dobrou noc a pohodové léto, které už bez pochyby začíná.
No, jenom aby nekončilo. Já bych jenom k tomu poznamenal, že ano, děkujeme, i my se s tebou loučíme. A Pavle, zase bych já použil jedno klasikové řečení, že Slovan raději zemře v boji jako svobodný, než aby postupně umíral jako otrok. Tak máme teďko opravdu celou noc na to, abychom přemýšleli, a nebo si to nechme na ráno, to už nechám na každém z vás. Takže děkuji za to, že jste s námi byli, děkuji za pozornost, že jste poslouchali. Děkuji i za vaše postřehy, které jste nám sdělili různými cestami. Já jsem na to koukal, nebylo to přímo do pořadu, ale určitě se to hodí. Takže opět se spolu uslyšíme tentokrát v pátek, protože budeme spolupracovat na pořadu s panem VK a potom ještě budou hovory přívině. Takže přeji všem krásné spaní, krásné sny, no a nezbývá, než si dát něco pěkného na rozloučení.
V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou. děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu. Pak pošle polibek, pochmíří na bodláku, na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude žád. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních a taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. A taky o duse, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač je bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích, rukama dotýká se květů a neruší motýly, jen trochu hraje si řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechtej, ach nechtej, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechtej si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.